Let us use 感谢台湾人民共同写下了民主的新页。
Pateicoties Taivānas iedzīvotājiem, mēs esam kopā uzrakstījuši jaunu demokrātijas lapusi un parādījuši pasaulē, cik ļoti mēs lolojam savas demokrātiskās institūcijas, un tas ir kaut kas tāds, no kā mēs nekad neatteiksimies. Taivāna ir parādījusi pasaulē, ka starp demokrātiju un autoritārismu mēs esam izvēlējušies nostāties demokrātijas pusē, un Ķīnas republika un Taivāna turpinās staigāt plecu pie pleca ar saviem starptautiskajiem sabiedrotajiem demokrātijā.
民主盟友并肩同行。